Dobrý den, milé divačky a milí diváci a milé posluchačky a milí posluchači, kteří máte rádi krasobruslení. Zdravím vás všechny při našem prvním krasobruslařském podcastu České televize v historii. Jsme tady společně s našimi stálými experty, s technickou specialistkou ISU a trenérkou Kateřinou Kamberskou. Dobrý den.
Dobrý den.
A s mistrem světa v kategorii sportovních dvojic René Novotným. Dobrý den.
Zdravím, dobrý den.
Především proto, že se chystá mistrovství světa v krasobruslení, už příští týden začne v Montrealu, budeme ho samozřejmě vysílat na ČT Sport od středy až do neděle a je to ta vrcholná soutěž, která nás čeká. Česká republika nakonec vysílá všechno, co mohla v současné době poslat, tedy obsazuje všechny kategorie, taneční kategorie dokonce dvojnásobně, ale ne úplně v té sestavě, jak by to odpovídalo třeba podle výsledků mistrovství republiky. Takže začnu od paní Kamberské s otázkou, jaká je ta sestava? Je tedy nejsilnější, jaká může být, nebo by to zkrátka, jak to vznikalo, ta nominace?
Tak je nejsilnější na tu aktuální situaci, na to, co máme k dispozici. To znamená, jedou mistři republiky v tancích Katka Mrázková s Danem Mrázkem a sourozenci Tašlerovi Filip s Natkou, kteří se z důvodu jaksi vážných zdravotních problémů Filipa nemohli zúčastnit mistrovství republiky. A takže tam jsme, bych řekla, v plné síle. Předpokládám, že můžu říct to samé i o kategorii mužů, protože Žory Reštěnko po velmi úspěšném vystoupení na mistrovství Evropy podle všech zpráv, které máme, videa, která z přípravy jsme viděli, tak vypadají velmi dobře, tak si držíme palce. No a potom přijdou sportovní dvojice, bohužel Bára Kuciánová s Martinem Bědařem se nevěli v krátkém programu o úplně malé vlastně setiny bodů si nevyjeli krátký program, takže nastupuje druhá dvojice Federica Simioli a Alessandro Zarbo, nicméně ti se celou sezonu potýkali se zraněním kolene partnerky, vzhledem k tomu, že to byla dopadová noha. Renda ví, že dopadová noha, zejména u házených skoků, je opravdu u té partnerky velmi klíčová záležitost, ty dopady jsou tvrdé a není to jednoduché. A teď se ale zdá, že také se dostali do formy, alespoň takové, aby to jejich vystoupení proběhlo důstojně a bez nějakých jako velkých chyb. Měli jsme videa, teď z posledních dvou měsíců posílají nám celkem pravidelně jejich trenéři, takže to finální rozhodnutí padlo vlastně teprve minulý týden, že opravdu pojedou. No a co se týče kategorie žen, tak je to vlastně velmi podobná situace. Bára Vránková nemá věte ty kvalifikační body na mistrovství světa a navíc po poměrně takovém problematickém vystoupení na mistrovství Evropy ukončili sezonu s tím, že se už jaksi nebudou honit za těmi body a takže uvolnili místo Elišce Březinové, která jaksi je ta naše seniorka, která má věte ty kvalifikační body, ale Eliška samozřejmě se také potýkala s nějakými zraněními, tak tam doufáme, asi tak jako u té sportovní dvojice, že to její vystoupení bude důstojné a bez nějakých větších chyb.
Samozřejmě Eliška Březinová má spousty zkušeností, takže věříme, že je prodá, že zkrátka předvede nějaký ten svůj základní standard, pokud jí zranění nebude limitovat a že tady to zvládne. Trošičku větší neznámou pro nás je ta naše sportovní dvojice, kterou jsme nezažili letos na velkých závodech, absolvovali Varšavský pohár, závody v Katovicích v Polsku. To je všechno navíc na podzim. René, kolik si tak myslíte, že by mělo být absolvovaných závodů během sezóny před mistrovstvím světa? Jaký je takový ideální počet podle vás pro sportovní dvojici?
Tak řekněme si, že ideál v podstatě se těžko dá nějak kvantifikovat. Každá sportovní dvojice je jiná. To znamená, že opravdu je to naprosto individuální. Ale abyste si mohl sám pro sebe říct, že máte nějakou představu, že těch závodů jste odjel více, máte odzkoušenou vlastně tu možnost, jak se chovají krátké programy, které popřípadě jsou nové, volné jízdy a tak dále. To znamená, myslím si, že je pak taková ta řečeno, dejme tomu ty 3-4 závody minimálně, že by byly fajn, aby byly odjetý, což se bere včetně vždycky toho svého mistrovství, to znamená mistrovství se své země. V našem případě vždycky bylo ještě mistrovství Evropy, které předcházelo a předtím určitě minimálně nějaké dvě soutěže. ať už to bývalo právě v té podobě Grand Prix, takže si myslím, že tady ta počtová nějaká matematika se dá říct s číslem 4, je takové to dobré číslo.
Seniori vás vzhledem nebyli ani na tom mistrovství republiky, takže opravdu mají na svém kontě dva tyhle ty mezinárodní závody. Dřív se navíc samozřejmě říkalo, že v krasobruslení je ta situace specifická v tom, že je dobré, aby vás viděli i rozhodčí. Platí to pořád, kdo si vezme slovo k téhle trošičku štíplavé otázce?
Tak lidně já. Platí to pořád a platí to ještě i z jednoho důvodu, a to jsou ty body do světového pořadí, protože podle toho se vlastně potom losuje. Takže oni stejně jako vlastně kromě tanců, tak vlastně všechny tři kategorie budou velmi znevýhodněné tím, že málo závodili a ty body jim chybí. A je to nejenom tuhle sezonu, ale i tu minulou. Počítá se to vždycky za dvě sezony. Takže to je jeden důvod, a to, že vás musí rozhodčí znát, ono taky dostanete nějaký feedback. Tohle to se nelíbí, předělejte to, nebo tady to je hezké, zopakujte to, když to řeknu úplně lapidárně. A dostanete feedback od technického panelu, ono to má i pro ty závodníky a pro ty trenéry, ten feedback jakoby velkou cenu.
Jak byl takovýhle feedback pro vás důležitý, René, když jste zjistili ještě?
Tak já si myslím, že je důležitý pořád naprosto stejně. Katka to říká nejenom vzhledem těm požadavkům, co se týče bodových potřeb, ale opravdu taková ta osobní varianta, ať už je to pro samotné závodníky a především i pro trenéry, protože přece jenom, když jste zavřený někde v nějakém prostředí, tréninkové prostředí je naprosto jiné. To si myslím, že je ten zásadní náš takový ten handicap toho, že se připravujete prostě v hale bez diváků, v tréninkových oblečeních, a ten samotný závod je tak velký rozdíl, a to je to, co si myslím, že je právě ta výhoda toho, když těch závodů odjedete více, protože přece jenom jednak atmosféra divácké kulisy, atmosféra té nervozity toho závodu jako takového, i ten samotný proces vylosování, rozjížka, určitě nějaký časový harmonogram, a to na tom tréninku hrozně těžko se dá imitovat, prostě ta nervozita a tak dále, takže to je i o těch osobních potřebách. A ta zpětná vazba je nesmírně důležitá. Ať už je to i třeba taková záležitost kostýmu, vy si někdy uděláte skvělý program a pak jenom zjistíte, že ten kostým vám nevyhovuje třeba i po té technické stránce, nebo i té vizuální. Takže ta potřeba je, my jsme prostě sportem, kterým se potřebujete předvádět, než být někde zavřený půl roku a pak se ukázat, to se dá možná třeba očekávat u olympijských vítězů, které znáte, a je to z taktických důvodů, ale pro většinu bruslařů je naprosto doporučení naopak, co nejvíce se předvést té dané sezóně.
Vlastně na půl cestě mezi tím neukázat se a vyzkoušet si závod to vyřešili naši tanečníci v Eně, kteří vlastně od mistrovství Evropy, pokud se nepletu, neabsolvovali také ani jeden závod, ale uspořádali si svůj malý vnitřní oddílový takový simulovaný na vlastním stadionku v té skupině, kterou mají, která je početná. Co všechno se dá vyzkoušet v takovémhle simulovaném prostředí a co všechno naopak je ještě může překvapit?
No, je toho docela hodně. Je to částečně to, o čem mluvil Renda, že tím, že se oblekne to do těch kostýmů, budou tam rozhodčí, jsou tam celý ten technický panel, všichni vaši soupeři jsou také v závodních kostýmech, jedete sám na té ploše, máte tu rozcvičku závodní, takže spoustu těch věcí, o kterých Renda mluvil, se opravdu imitovat dá. A je to výhoda těch tréninkových skupin, zejména v zahraničí, protože my jako malá země s úplně minimální základnou, tak vlastně nemáme, ani kdybychom vzali ty naše nejlepší, tak vlastně jich máme tak strašně málo, že si tohle tu situaci nenasimulujeme nikdy, ale dělá to skupina v LA kolem Rafaela a Rotuniana, dělá to Montreal kolem Romana Agenauera. Všechny tyhle ty velké skupiny ti to dělají. V Eně, dokud tam bylo solo, dělali úplně to samé. Prostě jednou za měsíc měli simulaci a všichni nastoupili, losovalo se. Vlastně od začátku se opravdu simuloval ten závod. Takže to si myslím, že je věc, která vám dá hodně.
Když už jsme tedy u tanečníků, to jsou naše jasné jedničky, na ty se těšíme určitě nejvíc, takže René, jak to dopadne s tanečníky?
Mě dáváte křišťálovou kouli, jako věštbu, jo? Takhle, já si myslím, že...
Jako fanouška se vás ptám.
Tak přejeme si samozřejmě, vždycky to tak je a pochopitelně jsou to naši, dá se říct, největší adepti na umístění předních, nebo na předních příčkách. Věřím, že 100% té světové špičce v té desítce, takže troufám si říct, že aspoň se rád, Katka sice, jak se říká, je to přání. To znamená, je takový to přání, které máme vytoužené a já si myslím, že i pro tu, a teď si řekněme, ta stránka toho, jako je to věřím si, jdu do toho, i když možná někde právě v těch tancích je to nesmírně složité, protože víme, že tam se dá už dopředu, až je to nespravedlivé, prostě dát, předpokládat, jaká ta umístění můžou být, ale myslím si, že pro Natálku s Filipem, třeba konkrétně v jejich podobě, by do toho měli s tím maximálním nasazením a věřit si, že v té světové špičce budou, že se třeba do té desítky dostanou. To znamená, je to taková ta určitá motivace, vstoupíte na led a já si myslím, že to je to, co asi těm rusařům, kterým já si vzpomínám z té svojí etapy kariéra, života, jsem záviděl, že měli to takové to patřičné sebevědomí a to je nesmírně důležité kor na takovýchto velkých soutěží, jako mistrovství světa je. Takže prognózy já je moc nemám rád, protože víte sám, že ve sportu se může dít cokoliv, kor v takovémto našem sportu, kdy některé ty věci se nedají předvídat a rozhodují opravdu maličkosti. V tanečních párech je to natolik houlostivé, že tam je ta variabilita daleko větší, jsou to desetinky, takže křišťálovou kouli si nedovolím, ale přejeme jim maximum a myslím si, že se máme spíš naopak pro diváka těšit na zajímavou soutěž, na skvělé výkony a to je ta největší pozvánka.
A bude to v Montrealu v Kanadě, který se dočkal toho mistrovství světa. On ho měl pořádat už v roce 2020, ale přišel covid, takže bylo po šampionátu. Opravdu natěšený. Nejenom, že tedy naposledy přímo Montreal, Kanada nikoliv, tam se šampionáty konaly častěji, ale naposledy se mistrovství světa v Montrealu konalo před více než 90 lety. Na to, jaké je to veliké krasobruslařské město v poslední době, tak tedy opravdu mistrovství světa neměli. Teď bude konečně, chystají se na něj, jak oni říkají, 7 let, protože připočítají před tím rokem 2020, pak hned požádali znovu o pořádání a pořádají ho tedy letos, takže 7 let se chystají, z tohohle všeho vyplývá, že to bude velikánská akce. Na co se těšit, kdo z vás máte zkušenosti s Montrealem, co bude specifického, nebo vůbec s Kanadou, čím je kanadské krasobruslení, kanadské soutěže, kanadští diváci, čím jsou specifičtí, kdo si vezme slovo? Pardon, tak René se tam zdal, že se hlásí, že má už na krajíčku slovo.
Ne, já jsem dával, jsem viděl Katku, já si myslím, že můžeme klidně oba dva, tak ať je to tak, jak se říká, genderově vyvážené, tak určitě Katka má taky svoje možnosti k tomu něco říct. Já jsem měl tu výhodu, že jsem v Montrealu taktéž vystupoval, takže dám nejdříve slovo Katce a pak se přihlásím.
No já jsem právě chtěla říct, že já s Montrealem osobní zkušenost nemám a že bys měl ty říct o své osobní zkušenosti, protože já k tomu můžu říct jenom tolik. Kanada je nesmírně precizní, co se týče organizace a zcela určitě to mistrovství bude mít fantastickou kulisu, protože právě protože je tam obrovská základna, zejména buď na tom západním nebo na tom východním pobřeží, takže ti fanoušci přijedou, přiletí. Je to blízko do Spojených států, další obrovská základna, Japonsko, má to tam, nechci říct v dosahu, to už jako není tak úplně pravda, ale pořád tam bude, prostě podle mě to bude jedno z těch mistrovství, na které se bude velmi vzpomínat.
Já k tomu dodám samozřejmě, že navíc to bude v obrovské hale, je to ta velká hala pro NHL, takže ta kulisa tam bude určitě skvělá. Tak René, ještě zkušenosti z Kanady, anebo třeba z nějakých takových hal, jak je to velký rozdíl? My jsme se bavili o těch simulovaných závodech, v Eni rozhodně takovou obrovskou arénu nemají, takže i v tomto bude samozřejmě velikánský rozdíl.
Tak já ano, ve vzpomínkách můžu zaspomínat, že jsme měli to štěstí, že jsme absolvovali, dá se říct, turné na americkém kontinentu, jak to bylo ve Spojených státech, tak v Kanadě. Tehda to bylo pod jménem Elvis Stojko, to znamená jedna tady z těch celebrit bruslařských fenomén, kde vlastně ti diváci v podstatě už jenom to, že to krasobruslení má popularitu, tak po celé Kanadě všechna vystoupení mají úžasný zážitek. A myslím si, že na Montreal si taktéž konkrétně pamatují s tím, že ta zase, dá se říct, každá ta lokalita je něčím specifická, tak jak ve Spojených státech východní část Ameriky je jiná než ta západní, přece jenom ti diváci jsou rozdílní, ale v jednom je to naprosto stejný, že ta kulisa se nedá nikde nahradit. A to si myslím, že pro každého bruslaře prostě zabruslit si v takovémto prostředí. Já si myslím, že my jsme právě ten sport, ten divák nám hrozně pomáhá. Já jsem opravdu nezáviděl a vůbec si nedokážu představit, že by jsem tu svoji etapu bruselářskou si odehrál v té době covidové, když jsem se díval na ty výkony, ať už s váma při komentování, anebo samostatně, a víme, že ten divák tam nebyl, pouštěla se vlastně, jak se říká, jenom kulisová stránka potlesku. Tady to je úplně o něčem jiném. To znamená, že tady ta atmosféra, už nejenom díky té hale obrovské, to se nasimulovat určitě nedá, ale myslím si, že kdokoliv na takovémto mistrovství má možnost vystoupit, tak ty vzpomínky jsou fakt, nedá se říct, nezapomenutelné. A je to tak, jak stejné, podobně, když si řekneme Japonsko. Tak to je japonské prostě krasobruslení. Je něčím specifické, naprosto výjimečné. A to kanadské je asi taktéž.
Takže vlastně můžeme politovat Martina Bidaře s Bárou Kucianovou anebo i Barboru Vránkovou, že tedy jim unikne tenhle ten zážitek, tahle ta zkušenost. Všechny je zdravíme, přejeme, ať se jim daří v příštím roce. Kde to bude z hlediska postupu na tyhle velké soutěže jiné, protože se vrátí věc, kterou jsme dlouho neměli, tuším, že naposledy v roce 2012, a to je kvalifikace přímo na šampionátu. To znamená, bude víc závodníků, kteří pojedou už přímo do místa šampionátu a tam budou ti slabší začínat volnou jízdou, ze které se teprve kvalifikují do toho samotného závodu a pak od nuly budou startovat v krátkém programu. Tak, co myslíte, je to dobrý nápad nebo je to špatný nápad, paní Kamberská?
No já to považuji za nápad velmi nešťastný, protože zaprvé už jsme to jednou měli a z dobrých důvodů se od toho ustoupilo. Ty komplikace jsou na všech stranách, na které se podívám. Takové státy jako my, tak budeme muset tady všechny tam vyslat. Hotely se platí dlouho dopředu, ale my vlastně nevíme, jestli oni postoupí nebo nepostoupí, ale ten hotel bude zaplacený, nikdo vám nic nevrátí, letenka je zaplacena, nikdo vám nic nevrátí. Ten pořadatel bude muset zajistit všechno, taky by mohl ušetřit, kdyby ti lidé tam vůbec buď nedojeli, nebo mohli opravdu hned druhý den odjet, ale oni už to mají také nasmlouvané, také to budou muset zaplatit. Bude se tam muset pozvat vlastně všechny ty rozhodcovské i technické týmy dřív, protože ten šampionát se o den prodlouží. A popravdě řečeno, já si úplně nemyslím teďko z trenérského hlediska, že je tři jízdy za sebou, krátký program, teda volnou jízdu, krátký program a ještě jednou volnou jízdu. V rozmezí řekněme 4 dnů, tak ten krasobruslařský výkon je tak náročný, ono, já vím, že to tak nevypadá, ale to je vlastně ten účel toho sportu, nebo ten cíl, aby to, jak je to strašně obtížné, tak aby to vlastně vůbec nebylo vidět. A ti závodníci opravdu, pokud jsou ve formě a podejí špičkový výkon, tak potom po těch dvou jízdách jsou úplně a naprosto vyčerpaní. A není to o tom, že by mohli z fleku začít rovnou další jízdu. A to prostě takhle nefunguje. A ta regenerace je tam nějaká potřeba, protože bavíme se o jízdách, kde opravdu skáčou 5 čtverných skoků. Teď tady se nebavíme o jízdách se 2-3 skoky. To jsme v minulém století pomalu. Takže já si opravdu nemyslím, že to je nápad dobrý a myslím si, že by bylo daleko jednodušší a i tak jako z těch diskuzí, které jsem měla třeba na mistrovství Evropy s různými kolegy z různých jaksi pozic v rámci těch svazů, tak jsme se shodli na tom, že by stačilo, pokud chceme omezit počet startujících, pojďme zvýšit ta technické skóre a jsme tam, kde potřebujeme být.
Na což bychom tedy znovu doplatili ještě o něco víc než letos, ale to už je jiná věc. Ale hned se ještě vrátím k těm kvalifikacím, k tomu, že to tedy bude působit problémy také pořadatelům. Jak to vnímáte jakožto pořadatele mistrovství světa 2026? Už to také řešíte? Už vás to také trápí?
No přesně z těch důvodů, o kterých jsem mluvila, protože my vlastně do poslední chvíle nebo vlastně ještě v průběhu mistrovství se nám budou měnit počty lidí. Takže ty silné týmy, které budou mít hodně peněz, tak ty, pokud se jim někdo nekvalifikuje, tak budou odjíždět. Takže my budeme muset daleko víc řešit. Přesuny letenek, přesuny transferů, budeme muset mít daleko větší v uvozovkách zásoby lidí, tady na to, na tuhletu agendu, bude zaplacený hotel a ten člověk odjede a týden ten hotel nevyužije, ale my ho budeme muset zaplatit. Takže to prostě je opravdu velmi složité a ještě nezapomeňme na jednu věc, jsou na to určitým způsobem navázáni i ti rozhodčí. Technický panel ne, ten je nominovaný tak, jak je. Ale jsou na to navázáni rozhodčí, protože vlastně se může stát, že ten rozhodčí, který sice je, ten stát dostane kvotu na toho rozhodčího, ale může se stát, že pak vlastně, protože ti závodníci nepostoupí, tak oni už nebudou nanominovaní do volných jízd nebo na losovaní. A teď teda zase bude se řešit, protože ti rozhodčí logicky chtějí odjet domů většinou. Pokud je to pracovní den, tak nechtějí ztrácet další den dovolené. A teď zase, jak se to bude řešit. Takže myslím si, že opravdu je to poměrně nešťastný nápad a moc nerozumím, nebo ty argumenty, které jsem si vyslechla, proč jsme se vrátili k tomu, co už jsme jednou zavrhli, tak mě, musím říct, vůbec nepřesvědčili.
Posloucháte náš krasobruslařský podcast, ve kterém se ještě dostaneme ke kauze Valjevové, ale teď zamíříme do minulosti a připomeneme si 40. výročí od jednoho z nejslavnějších momentů celé krasobruslařské historie, tedy nesmrtelné bolero Torvillové Adina v Sarajevu v roce 1984. Já si ho nepamatuju na vlastní oči až ze záznamů, ale předpokládám, že pro Reného Novotného už to mohl být zážitek, který formoval jeho krasobruslařskou kariéru.
Tak tady ten primár není úplně zrovna tím vítězstvím. Bohužel ano, ten ročník už takový je. Dokonce olympiáda v Sarajevu byla vlastně, dá se říct, pro mě specifická v tom, že jsme bojovali o nominaci a to, co ke sportovcům patří, kor tady v této oblasti toho vrcholového sportu, když jste na té nejvyšší úrovni, tak zdravotní vlastně potíže. Já jsem si zrovna to olympijské prostředí prožil v nemocnici s operací vlastně s ramenem, takže je to taková nějaká moje vzpomínka, ať už třeba na Jošku Sabovčíka, že jsme byli stejná generace, měla to být moje první olympiáda, takže člověk to prostě sledoval. A když se na to díváte právě z tohoto prostředí a věříte tomu, že se vrátíte na led a jste po operaci ramene, kor ve sportovních dvojicích, tak to bylo, jak se říká, nahoru dolů. A nejenom, že si pamatuji ten nesmrtelný výkon Torvillové s Dinem, s Bolerem, ale samozřejmě si vzpomínám na spoustu jiných jíst. Ale ta otázka byla daná, co se týče tady toho nezapomenutelné jízdy Bolera. Já si myslím, že ona uchovala i v té době vlastně ve mně takovou tu vzpomínku, že byla naprosto něčím výjimečná, protože přece jenom člověk tehda v bruslení bylo jiné, řekněme si, že opravdu ta srovnatelnost dnešní dobou je tak obrovská, že se prostě dostáváte do jiného vnímání, ale prostě byly to tyhle ty roky, 80. léta, takže ty sportovní dvojice, teda ty taneční páry, především že páry z dnešního Ruska, to znamená, že už tam se očekávala naprostá dominanta vždycky těch ruských párů nebo sovětských párů v té době. A Torvillová s Dinem byli naprosto něčím výjimeční a najednou přišli v tom období, kdy prostě to bylo zajetý, ty pravidla, zvyky, dalo se očekávat, tak přišli s takovýmto fenomenálním, vlastně dá se říct, zážitkem naprosto uměleckým. A ještě jak ho dokázali vlastně předvést, jsou vlastně momenty, kdy si člověk pamatuje ten neuvěřitelný začátek až prostě do toho posledního svezení. Jo, prostě člověk ten zážitek má do dneška a já jsem měl třeba to štěstí, že jsme absolvovali dokonce turné, dlouhodobé turné právě v těch Spojených státech a tohle bylo i v té Kanadě právě s Torvillovou s Dinem, kdy už samozřejmě za sebou měli tady tuhleto nesmírně úspěšnou kariéru a nejenom, že jezdili prostě jiné programy, ale ti diváci kolikrát si vlastně říkali, že by jakoby přídavek chtěli kousiček z toho nezapomenutelného zážitku, to je volné jízdy vlastně tanečního páru s Bolerem spojené. Takže Bolero asi zůstane fenoménem ve spoustě hlav bruslařských vzpomínek, historii. Prostě byl to takový ten zlom, který nastal a zůstane určitě ve mně určitě na vzpomínku dlouhodobou.
Vy jste tedy Sarajevo sledoval na dálku, jako většina diváků tehdy v tehdejším Československu, ale vy jste ho viděl i na vlastní oči na olympiádě v Lillehammeru, kam se Torvillová s Dinem vrátili a předvedli tam to bolero. Takže jaké to pak bylo na vlastní oči, i když tedy už přece jenom po 10 letech, kdy přece jenom nebyli už v takové kondici, jako na tom vrcholu kariéry?
Tak Lillehammer zase to byla olympiáda, která byla naprosto něčím zcela výjimečná, a to bylo to, že se vlastně poprvé v historii vlátili vlastně profesionálové, to znamená, že to bylo to, co někteří si to přáli, někteří si to nepřáli, já ve vzpomínkách určitě to vnímám, že jsme si to spíš nepřáli, protože nikdo nevěděl, co od toho očekávat. Přece jenom návrat všech těch celebrit, protože to byli to olympiští vítězové, nebylo to jenom Torvilová s Linem, Katarina Witt, třeba v naší kategorii Gordiová s Grinkovem, tam zase opravdu ten jejich návrat byl excelentní, neuvěřitelný, prostě nezapomenutelný a dokázali, že prostě patřili a do dneška si myslím, že v té historii jsou jedním z nejlepších vůbec párů, co kdy existoval ve sportovních dvojicích. Ale třeba v tom případě té Torvilové s Dýnem, tím, že oni zanechali takovýto zážitek z olympiády ze Sarajeva, který byl tak výjimečný, naprosto zcela výjimečný, tak ta očekávání byla obrovská. A bohužel věk nezastavíme, nikomu nezastavíme. Byli jiní, neříkám, že byli špatní, ale byli jiní. Prostě už to nebyli ti, které jste si pamatoval z toho roku 84, přece jenom 10 let je v té sportovní věkové terminologii hodně. Prostě za 10 let spousta bruslařů vrazí velkou cestu, někteří skončí, někteří naopak jdou nahoru, někteří prostě se změní a ta perspektiva jde dolů. A tady bohužel si myslím, že všichni očekávali strašně moc a tam se to nenaplnilo. Takže v případě ten návrat, ano, byl fenomenální na jednu stranu, že to dokázali, a na druhou stranu si myslím, že všichni o to očekávali daleko více. Takže já si vzpomínám na to Sarajevo, byť jsem ho neměl možnost vidět fyzicky.
Já si vzpomínám na ten zážitek z Lillehammeru, tak vlastně tam byl ten největší kontrast, že v Sarajevu oni vystoupili jako obrovští inovátoři, zatímco v tom Lillehammeru oni vlastně působili jako ti, kteří se vracejí retro do těch, a ani ne možná do toho roku 84, ale vlastně ještě na ten přelom 70. 80. let tím svým pojetím. Takže to tenkrát tady opravdu zkrátka nezafungovalo. Prohráli na olympiádě, ještě na mistrovství Evropy tenkrát vyhráli. My se budeme vracet v našich přenosech z mistrovství světa v přestávkách jak do toho roku 84, protože to byla velká událost. A mimochodem, Torvilová s Dýnem se v době toho výročí 40. vrátili do Sarajeva, vystoupili tam, mluvili tam, i to vám ukážeme. Budeme se vracet určitě i k roku 94 k Lillehammeru se všemi těmi událostmi, co se tam děli, samozřejmě hlavně kauza Hardingová, Kerriganová, ale spousta dalších jiných příběhů. A vrátíme se třeba i do roku 2004, což byl poslední rok, kdy se jelo na mistrovství světa s šestkami, kterých mimochodem tedy Torvilová s Dýnem dostávali tolik jako nikdo před nimi a dlouho po nich ne. Byla nějaká jízda v relativně nedávné minulosti, řekněme třeba po roku 2000, podobně přelomová jako ta Torvilové s Dýnem, nebo zkrátka to byla jedna za celou historii?
Přemýšlím, myslím si, že tak úplně přelomová nebyla žádná, protože ten vývoj šel jaksi plynulej. Torvilová s Dýnem, oni vlastně začali ten přerod tanečních párů už ve stejném roce, ale už vlastně v tom originálním tanci to jejich pasodoble bylo něco neuvěřitelného a korunovali to tím bolerem. Ale oni opravdu změnili tu disciplínu. Oni porušili, řekněme, s nadsázkou všechna tehdejší pravidla v tancích na ledě. A přesto vyhráli, což bylo šokantní, protože zejména u těch tanců se vždycky nějak jako rigidně vyžaduje plnění pravidel. Teď pomiňme, jestli se to vyžaduje a dodržuje u všech. Ale tady ku podivu ta genialita Krise prostě oslovila i ty nejrigidnější rozhodčí a všichni ocenili prostě tu inovaci. A tohle to si myslím, že se od té doby v takovéhle míře nestalo. Můžeme vzpomenout na čínské sportovní dvojice, které přišly vlastně s úplně novým pojetím, když začal ISU systém v hodnocení, tam se vlastně zase strašně posunuly ty sportovní páry. První byla Gordiejeva Griňko, už jak Renda zmiňoval, to bylo také takové zjevení, ale vlastně jenom v tom, že dovedli k dokonalosti tu, jakoby ten současný trend. Tady se to trošku posunulo někam do úplně jiné dimenze v tom smyslu, že najednou ty sportovky nebyly naskládané prvky, ale ty jízdy opravdu začaly být umělecká díla A v tom jen tak mimochodem jsou zařazené ty úplně nejobtížnější prvky. Ale myslím si, že až takový přelom, jako to, co předvedli britští tanečníci, že se jako nestalo. Samozřejmě ano, můžeme se bavit o tom, jestli to, že někdo začal skákat čtverné skoky, jestli je to ten přelom nebo ne. Pro mě ne, pro mě je to jenom technický vývoj, v uvozovkách jenom. Ale je to technický vývoj těch disciplín, ale takový ten přelom, který by změnil pravidla a změnil vlastně úplně celkový náhled na ten sport jako takový, tak to si myslím, že oni byli opravdu jako zjevení.
No, teď máme jedno porušení pravidel, které bude měnit pravidla, a vlastně už je měnilo, a tím se dostávám tedy k našemu dalšímu hlavnímu tématu, a to je kauza Valijevova. Olympijské hry v Pekingu a vlastně tedy ještě mistrovství Ruska předtím, 2021, před 2,5 lety, a konečně máme nějaký verdikt a ještě pořád ne definitivní. V čem je definitivní? V tom, že Kamila Valijevová dostala 4letý trest za doping, což je tedy opravdu hodně. Musím říct, že já jsem tolik nečekal, zvlášť třeba i k tomu jejímu věku. Ale zkrátka, nakonec Rusové, podle toho, co víme z jednání u arbitráže, zvolili takový způsob obhajoby, který vůbec nebyl obhajobou. Arbitráž ho naprosto nepřijala a v tu chvilku tam nebyla vlastně žádná polehčující okolnost a tudíž dostala 4 roky. Takže Kamila Valijevová, 4letý trest. Pro ní to znamená konec kariéry, co to znamená, no zkrátka, co jste si říkali, když se stalo, že se objevil tenhle bezprecedentní trest za doping v krasobruslení?
No, já jsem si říkala, tak trošku se ve mně mísilo zklamání a vztek, protože si myslím, že na jednu stranu to vlastně už nikoho nezajímá, protože to, o co připravila ty všechny ostatní závodníky v týmové soutěži, to už nikdo nikdy nevrátí. A to, že jim někdo teďko pošle nějaké olympijské medaile, to si myslím, že jako je sice, řekněme, nějaké morální zadosti učinění, ale prostě oni už přišli o ten okamžik toho vyhlášení těch výsledků, toho nástupu na ty stupně, to asi Renda určitě potvrdí. To prostě ten kouzelný moment, tak ten je pryč a ten už jim nikdo nevrátí a pro mě tohle to je jako neuvěřitelné, že se to vůbec mohlo takhle tahnout. Co se týče jakoby Kamily osobně, já si myslím, že prostě doping v Rusku je něco, co se tahne ve všech sportech. U nás je to relativně málo, protože není toho mnoho, čím by v tom krasobruslení ten doping byl opravdu jenom a jenom jako nápomocen tomu výkonu, ale někde nějakou stránkou to neporušoval. Takže těch dopingových kauz máme relativně málo. Samozřejmě v Rusku se to děje, víme to i z jiných sportů. A já si myslím, že pokud startujete v kategorii seniorů, tak musíte počítat s tím, že se s vámi jako se seniorem bude zacházet. A nějaké omluvy, že to nějaká ještě nezletilá, no tak tam prostě nemá být. Nedá se nic dělat. A to, že v Rusku jsou zejména dívky, spotřební materiál použít, zmačkat, zahodit, tak o tom už se bavíme, nevím, tak já jsem o tam kolem krasobruslení 50 let, tak dejme tomu 45 let, už se o tom bavím. A všichni to víme a je to takhle. A těch dívek, které vydrží aspoň ten jeden olympijský cyklus, tak ty můžeme spočítat na prstech jedné ruky, ale většinou nevydrží ani ten jeden. Stačí jít zpátky o jeden nebo dva olympijské cykly a jsou to děvčata, která buď vyjela ta místa první 2 roky a pak už jsme o nich neslyšeli, anebo naopak vyjela ta místa pro ty, které potom vyhrály ty olympiády a to byly ty druhé 2 roky. Takže já jsem ráda, že se to vyřešilo. Myslím si, že to řešení ze strany ISU, ten výsledek je špatný. To si myslím, že je oprávněně se Kanada odvolala, protože to prostě není správně, aspoň logicky správně, to, co udělali. No a je mi neskutečně líto teda těch bruslařů, kteří ten moment těch olympijských her přišli, nebo toho vyhlášení. A upřímně říkám, že mě není příliš líto té Kamily, protože popravdě řečeno, ona je součástí toho systému, Je mi líto, že tam vůbec ten systém takhle je nastavený. To mě je líto, je mě líto všech těch sportovců, kteří v tom systému musí takhle fungovat, nemají šanci fungovat jinak, protože tam prostě je to buď ano, anebo jdi někam, nevím, asi na Sibiř, nebo nevím, ale prostě v tom sportu nemáte na výběr v Rusku a to je mi líto jako celkově a myslím si, že to je jako úplně špatně, ale co se týče tady toho jediného případu, bohužel prostě je, ona je součástí toho, nebo byla součástí toho systému a je to tak. Čemu já nerozumím a nikdo mi zatím na to nebyl schopný nějak logicky aspoň zareagovat, je to, proč zrovna ruský antidopingový výbor otevřel tu kauzu v průběhu olympiády. A to je pro mě naprostá neznámá. A vůbec nevím, mám na to nějakou svoji teorii, kterou tady nechci říkat, ale myslím si, že už to zavání už jenom tady tím načasováním z té ruské strany.
Já dodám jednu aktualitu. Právě tento týden proběhla tisková konference Mezinárodní nebo Světové antidopingové agentury, která se hodně věnovala právě případu Valijevové a zmiňovala, že bude muset změnit určitá pravidla, protože v tomhle případě vlastně Světová antidopingová agentura naznačila určitou lítost směrem k Valijevové, protože zkrátka prohlásila, nedovedeme si představit, že Valijevová to dělala sama o sobě. Ale Světová antidopingová agentura má v tomhle trochu svázané ruce, protože pravomoc vyšetřovat a dokonce povinnost vyšetřovat lidi v okolí, protože u takhle mladých sportovců je v pravidlech dáno, že by mělo proběhnout i vyšetřování toho, jestli to vlastně nespůsobil někdo z okolí, trenér, fyzioterapeut, lékař, někdo takový, tak tam je, ale ta spadá na ruský orgán, protože to bylo na ruských závodech, takže to spadá do pravomoce ruské antidopingové agentury, no a ta to tedy upřímně řečeno v zásadě tedy neudělala, vynechala, vykašlala se na to a Mezinárodní antidopingová agentura s tím v zásadě nemůže nic udělat, přestože naznačovala, že si tedy domnívá, že ten problém skutečně má počátek někde u pravděpodobně lékaře nebo fyzioterapeuta, s tím, že nemá v tuhle chvíli vůbec nic, co by mohlo dokládat, že tedy za to může i trenér, v tomhle případě Eteri Tutberidzeová. A bude se tedy pravděpodobně nějakým způsobem zasahovat do těch pravidel, aby právě i Světová antidopingová agentura případně mohla takovýhle případ napravit to, co se nestalo u těch lidí, kteří to udělat měli, s tím, že v zásadě tedy ten problém vidí v tomhle tom směru. A ještě tedy, když byla řeč o rozhodnutí ISU, tak pro ty z vás, kteří nevíte, o čem jsme se bavili, tak to jde o to přerozdělení medailí z týmové soutěže, kde Mezinárodní bruslařská unie vyškrtla výsledky Kamily Valijevové z toho individuálního závodu, ale neposunula závodníky, kteří byli v těch dílčích disciplínách za ní, o to jedno místo kupředu a díky tomu na třetím místě zůstalo Rusko o kousíček před Kanadou, která by při tom posunu se dostala na třetí příčku. No, je to všechno strašně složitý případ. Asi bychom o něm mohli nekonečně mluvit, ale konec konců, René, jaký je tedy váš pohled, co vás na tom nejvíc trápí, co vás na tom nejvíc zlobí, co je třeba nějaký aspekt, který si myslíte, že ještě se přehlíží a že by stálo za to také se nějak zmínit?
Tak já to možná, Katka to řekla velice výstižně, samozřejmě co člověk to názor, je to hrozně citlivá záležitost, já to trošku pojmu z toho, co sám zaznělo a to je to, že je neštěstí, opravdu neštěstí, že jsou to bruslaři nebo bruslařky v tomto případě, které byly v té době fenomenální, prostě dokázali věci, které jsou obdivuhodné, pro některé nepochopitelné, ale vidíte najednou, prostě na ně zapomenete, někteří chtějí zapomenout. A já to právě řeknu, že jsou daleko lepší pro mě příběhy života toho bruslařského charakteru. A když už jste vzpomenul právě, nebo bavili jsme se o olympiádě v 84. roce, tak si vemte pojem Kataríny Vítové. Prostě to je dáma, na kterou ten bruslařský svět bude vzpomínat, už je stárla, prostě má svoje roky, ale pořád je to prostě taky nějaká historie, něčím, čím prostě uchovala si paměti nejenom své fanoušky, bruslaře a tak dále. A to si myslím, že je podstatné pro to, proč to bruslení utrpělo ještě tu ránu, že vlastně nejenom, že tam vznikl tento konflikt, který je nepříjemný pro všechny strany a vznikají tyhle ty věci. A to naprosto souhlasím a mohu potvrdit, že ten moment, který vlastně ti bruslaři v úvozovkách museli prožít, a ten už se nedá v životě vrátit. A to je to, co opravdu Katka má naprosto pravdu, To jsou chvíle, které jsou třeba jenom, já nevím, trvají minutu, dvě, tři, celý ten ceremoniál má prostě nějaký zážitek a ten si uchováte v paměti celý život. Tak jak se říká, že někteří sportovci v momentě, kdy vám hrají hymnu, tak jsou schopni si promítnout určitou etapu svého života. To je opravdu pravda. Já sám za sebe, když byste se mě na to ptal, tak jsem schopen si do dneška vybavit a už je to zase taky nějaký pátek. Taky se budeme bavit o spoustu desetiletí. A to je to, co je nezapomenutelné a to se nikdy nedá ničím, nikdy absolutně ničím nahradit. A to si myslím, že je ten problém, který v uvozovkách je daleko složitější, protože ten nevykoupíte, ten nerozřeší žádný arbitr, ten nevyřeší vůbec nikdo. A to je to, co dnešní doba vlastně sportu bohužel přináší, ty dopingové aféry, ať už člověk sleduje nejenom bruslení, jsou samozřejmě i v jiných sportech, tady vždycky jsou tím negativním, nebo tou negativní stránkou věcí. A tady v tomhletom našem případě je to to, že víme, a to je naprostá pravda, to si myslím, že i dokonce vyjádření naší trenérky, která s náma vlastně strávila nějakou etapu života v bruselskou Jirině Rodinové, byla, že prostě tohle to bylo absolutní přešlap a víme, že to není záležitost toho jediného člověka nebo v tomto případě té jediné bruslařky, ale prostě, že to je bohužel nějaká vlastně souvislost mnoha lidí a to je to, co tak jak vlastně soudy rozhodují v jednotlivých případech, aby tak je těžké najít nějaké správné řešení nebo spravedlivé, prostě spravedlnost v tomto případě nikdy nebyla, nikdy nebude.
Jak jsem říkal, ten trest je čtyřletý, tedy teoreticky měl by vypršet, pokud nebude třeba nějakým zákrokem ještě dodatečným zkrácen, může se stát, někdy se žádá o zkrácení toho trestu, tak by měl vypršet v prosinci 2025. Opět není jasné, jestli vůbec Kamila Valijevová bude mít zájem pokračovat, jestli bude mít reálnou šanci pokračovat, ale hypoteticky vlastně to spadá těsně do doby před mistrovstvím světa v Praze. Takže krátká anketní otázka. Přejeme si, chtěli bychom mít Valijevovou v roce 2026 v Praze? Sám za sebe říkám, že nevím. Paní Kamberská.
No já určitě jako nevím a nemám na to vlastně žádný názor, protože dle mého a teď teda naprosto soukromého názoru, pokud zaprvé to bude záležet na tom, jestli ISU připustí ruské sportovce do soutěží a co se mě týká, tak dokud se prostě ten válečný konflikt nevyřeší, tak za mě by prostě Rusové v krasobruslení při nejmenším tedy závodit neměli.
Já jsem ještě tam možná chtěl vzpomenout to, že bruslařský život nebo respektive ta sportovní kariéra každého bruslaře je jiná. To znamená, je nějakým způsobem limitovaná věkem, ať už zdravotní záležitosti. To znamená, každý ten bruslař má nějaký svůj vrchol. U některého přichází dříve, u někoho později. U těch dívek, protože tohle to jsou opravdu, nebo byly to dívenky, tak přicházel daleko dříve. A tak, jak jsme dneska vzpomínali, že pověstné Bolero v roku 84 a potom o 10 let později, tak to stejný prostě, ať už se vrátí nebo nevrátí, už to nebude ta, nebo respektive ta představa, že to bude ta stejná závodnice nebo ta stejná bruslařka, to v žádném případě nebude. To znamená, už to je pro mě takový to, že opravdu sám nemám, tak tež mohu odpovědět jasně, protože na jednu stranu byste chtěl, nebo to sportovní prostředí by si třeba přálo, aby ten výkon byl spravedlivý, nebo byl v uvozovkách odpovídající to, že ona byla fenomenální skokanka, prostě s trojitými axlí, které dělala v krátkém programu, což do dneška prostě víme, že je to skok, který těm dívkám dělá problémy, že daleko čtverné skoky jsou schopni předvádět než trojitý axl. A ona byla prostě v tomto směru absolutně výjimečná, ale ona už se takhle nikdy v životě nevrátí. A to je to, co si nedokážu říct, jak ji chceme vidět. Najednou vlastně přijde v nějaké podobě, bez ohledu tady těchto záležitostí, když rozeberu jenom tu sportovní a nemám na to názor. Prostě ten věk už nikdy v životě nevrátíte. Prostě je to bohužel konec kariéry, ať už chcete nebo nechcete, jestli se bude vracet, nebude. Prostě jsou to věci, které se neměly nikdy stát.
To se asi shodneme, že se určitě neměly stát. Mohla by se vrátit jako svým způsobem očištěná sportovkyně, ale teď je otázka právě, jestli Rusové jsou schopni tohle udělat a jestli ty podmínky všeobecně v Rusku vůbec něco takového umožní, protože prostě ten tlak třeba, ten přirozený tlak, bez ohledu na všechny další jiné záležitosti, ten tlak mladých nastupujících talentů v tom Rusku je strašně, strašně velký. No, už si povídáme opravdu hodně dlouho, ale já se ještě chci naposledy vrátit k mistrovství světa, které začne příští týden, budeme ho vysílat na ČT Sport. My jsme se bavili o Češích, ale aspoň krátce se zmiňme tedy o hlavních favoritech. V kategorii mužů se očekává souboj Shoma Uno, Yuma Kagiyama a mistr čtverných skoků Ilja Marinin. A v kategorii sportovních dvojic tam to budou domácí, Stelatová, Dudeková s Deschampem. A proti ním se vracejí, vlastně také nejezdili v podstatě celou sezonu, až teď naposledy se vrátí na mistrovství čtyř kontinentů, Japonci, obhájci titulu mistrů světa, Miurová Kihara. Tyhle dvě kategorie nechám krátce zhodnotit Reného Novotného.
Tak já začnu sportovní dvojicích, nebo tam ta disciplina, která je samozřejmě mému srdci nejbližší. Já ještě možná vzpomenu, víme, že když jsme spolu komentovali volné jízdy nebo vůbec přenos sportovní dvojice, ať už krátké programy volné jízdy, tak Gruzinci prostě jsou sportovní dvojici, na kterou já nechci zapomenout, protože víme, že určitě na mistrovství světa budou chtít zase se ukázat v tom slova smyslu, že jsou párem, který bude chtít promluvit na ty příčky nejvyšší. Já si vzpomínám, nebo vy si vzpomínáte, že japonský pár nebo vůbec Japonci jsou pro mě takovou tou mojí osobní záležitostí, že přece jenom Riku s Ruichi Kiharovou jsou takovou tou mojí vzpomínkou toho, že u těch sportovních dvojicí já ještě vnímám ten přesah nejenom toho samotného výkonu, ale to, co jsou ty zážitky, které oni dokážou nechat na té ledové ploše. A u něj v případě to určitě je. Takže každý máme nějaké přání, já bych hrozně přál, být domácí prostředí Kanaďanů bude prostě domácím prostředím a Kanaďané to určitě budou chtít ukázat, tak asi mým přáním nebo budu přát za to medaili vlastně japonskému páru, ale neviděli jsme je. To znamená, že opravdu těžko se dá říct, co se stane. A o to víc ta soutěž bude zajímavější. No a v mužích tam to bude taková ta loterie. Ilja Marinin naprostý fenomén skokanský, to teďka si prostě sám nedokážu představit, jestli ho někdo v nějaké blízké budoucnosti je schopen přeskákat, protože to, co on předvádí, je za mou hranici představivosti vůbec čtverných skoků jako takových a on je vlastně skáče s takovou samozřejmostí. A když jsme právě měli možnost sledovat, nebo komentovali jsme, nebo komentoval jsem mistrovství Evropy, tak se to prostě ukázalo, že on se vymýká některým pravidlům, ať už chceme nebo nechceme, tak to je. Ale není to jenom o skocích. Skoky určitě jsou nesmírně důležitou záležitostí, co se týče bodovou. Víme, že prostě ty body tam budou hrát roli, ale nedokáží říct. Takže ano, favorité asi jste pojmenoval správně. Já to spíš pojmenuji, že favorité jsou jedna věc, představivost je druhá, ale spíš je to ta pozvánka k tomu, pojďte se zúčastnit, buďte přítomní přenosům České televize z mistrovství světa a to si myslím, že bude ta největší pozvánka, největší zážitek.
No a ty další dvě kategorie jsou kategorie žen a tanců na ledě. V tancích na ledě se čeká severoamerický souboj, Američani Čoková a Bates a domácí kanadský pár, tedy Gilsová a Poirier. Přičemž Čoková s Batesem nicméně jsou také z Montrealu, takže vlastně také budou doma. A v kategorii žen asi se předpokládá hlavní favoritka, že bude Kaori Sakamotová. Což mě nicméně navádí předtím, než nám slovo ještě naposledy Kateřině Kamberské k otázce, to jsou všechno zámořští bruslaři. I v těch předchozích dvou kategoriích vlastně. Dokáže Evropa vůbec zaútočit, pomýšlet na titul mistra světa v nějaké kategorii?
To si nejsem jistá. Myslím si, že největší zásek může udělat Luna Hendrix v kategorii žen. Tam ona už medaile má z mistrovství světa, takže to si myslím, že pokud pojede třeba tak, jak jela na Evropě, to znamená úplně čistou, krásnou jízdu, tak Luna je opravdu charismatická bruslařka s obrovským přesahem přes ten mantinel směrem do publika a k rozhodčím. Takže tam jako ona má určitě šanci, ale myslím si, že z těch evropských bruslařek je skoro jediná, protože Stasia Gubanová nejezdí tuhle sezonu tak excelentně, jak jezdila loni. Loni byla vynikající, letos se jí tolik nedaří, ani na té Evropě se jí tolik nedařilo. Myslím si, že ty ostatní Evropanky budou mít trošku problém, že ta jména nejsou tak, řekněme, známá, nebo jsou známá, ale nejsou tak provařená jako některé Američanky. Navíc třeba Isabeau Levito je dneska neskutečným způsobem propagovaná. Já jí zas úplně, nebo nepatří k mým úplným favoritkám, ale je to prostě krasobruslení s těmi subjektivním hodnocením, takže si myslím, že ta tam jako bude mít velikou podporu. Takže ta Evropa, se obávám, že ve všech disciplínách trošku ztrácí krok, to samé platí vlastně v těch tancích, protože když se podíváme na to, kdo všechno trénuje v Montrealu, tak prvních 10 míst dle mého naprosto skromného názoru půjde do Montrealu, tak jak už jsme to viděli na americké brusly, naprosto takovým, až bych řekla, nehorázným způsobem. A pak budeme doufat, že tam někde na konci té první desítky nebo první jedenáctky teda budou ti naši, protože ten Montreal má neskutečný politický vliv, takže tam to bude veliký boj a myslím si, že Spojené státy budou někde na vrcholu a za nimi se budou řadit ty zbývající taneční páry z té montrealské základny.
Tak uvidíme, to nám všechno ukáže mistrovství světa. Připomínám, startuje příští týden ve středu. My ho budeme vysílat na ČT Sport, takřka celé části výhradně na ČT Sport+. Zjednodušeně řečeno vždycky tu první část denního programu, která u nás připadá na podvečerní, večerní hodiny, budeme obvykle začínat na ČT Sport+. A buď se připojíme s ČT Sport, anebo případně tam zařadíme krátký záznam. Pokud jde o tu druhou část, která připadá u nás na noční hodiny, tak tu budeme vysílat vždy na ČT Sport živě. No a stejně tak živě by se měla v plném rozsahu v programu objevit i slavnostní závěrečná exhibice. Kromě toho připravujeme, ale to je ještě trošku bez záruky, rozhovor v sportovních zprávách v úterý v poledne s našimi tanečníky přímo z Montrealu. Uvidíme, jestli se to povede, případně tedy vás zveme i k tomuto pořadu jako další pozvánce na mistrovství světa. No, hodně jsme to natáhli dnes a já děkuji moc krát Kateřině Kamberské a René Novotnému a i vám, kteří jste nám věnovali pozornost.
Nashledanou.
Nashledanou.
Nashledanou.